den všem. Tak tady jsem stál naposled asi před 6, 7, 9 lety, ani už nevím, ale stál jsem tu. Takže si to opakuji, to není premiéra. A jsem moc rád, že jste pozvali OM Česká republika, potažmo OM International, takže operaci mobilizaci. My se totiž nemenujeme už operace mobilizace, my už jsme jenom OM Česká republika, ale ta mezinárodní skupina, ta je pořád ještě Operation Mobilization. Tady bylo zmíněno, že jsme přijeli s týmem. Já bych poprosil, aby sem přišly moje sestry Verča, Markéta, Ivča. Tak a máme dostatečně silné hlasy. Tak máme advent, co? Jak ho prožíváte? Těšíte se teď na ty dny, které jsou před námi? Je dneska první adventní neděle a zřejmě se očekává, že na toto téma se bude kázat. A ve většině sborů to tak dneska samozřejmě je. A ten advent, to znamená, to víme všichni, to je očekávání. A v povědomí i nevěřících lidí, máte Bible, taky je budeme potřebovat. Možná jste zvyklí, že se začíná Biblí. Já jsem zvyklý, že někdy začínám Biblí, ale většinou v průběhu. Vyzývám, aby jsme četli společně, abyste mě kontrolovali, jestli si to nevymýšlím. Takže jestli máte Bible, tak je to všechno v pořádku. Takže i v povědomí nevěřících lidí ten advent je očekávání narození spasitele, toho miminka. Je to takový vyvrcholení, advent a potom Vánoce, vyvrcholení těch svátečních dní, toho dní volna a jsou tam ty věci jako koledy a vánoční atmosféra, je to všechno nádherné. A když je 26. prosince, tak to většinou končí. Samozřejmě stromečky zůstanou ještě do... Já si nikdy nepamatuju, do kdy vlastně zůstávají stromečky, kdo mi poradí. No, do Tří králů. Tak, já to nikdy nevím. Teď já jsem trošku ještě zmaten z toho mezinárodního prostředí, protože my máme v týmu i Američany, ty už mají stromečky v obývácích a vlastně si dávají dárky 25. ráno, my 24. večer, tak se není co divit, že si nepamatuju, do kdy vlastně ty stromečky mají být. To přináší taky misie, že prostě člověk splývá s ostatními kulturami a možná trošku ztrácí tu vlastní, ale ne úplně, nebojte, není to tak hrozné. A my si v církvi taky připomínáme narození spasitele, Pána Ježíše Krista, ale na rozdíl od sekulárního světa, pro nás advent nekončí 26. Neměl by končit, nevím, jak to máte vy, neměl by končit. A já dnes budu mluvit na téma misie, tak vás nechci vyšokovat, protože já jsem přesvědčen, že se to adventu, jak nám ho představuje písmo, jak nám představuje písmo, ne svět, tematicky už se dotýká. Dnes totiž, v našich dnech a našich letech, které jsou ještě před námi, očekáváme příchod spasitele, ale ne příchod miminka, to už se nestane. Ale mocného Boha, který ukončí dějiny světa, který je oproti původním božím záměrům a plánům zdeformován hříchem a protože ho člověk svojí neposlušností předal do správy ďáblu, to nejsou jakože adventní dobré zprávy, že? Tohle se nám možná nelíbí, co slyšíme. Celý svět leží ve zlém. To je to, co říká písmo, to, co vyčítáme z písma. A my čekáme, že přijde Bůh, spasitel, a to je náš advent. Nějak nám to nepasuje, že? Není nám to příjemné. Radi bychom možná ty koledy a ty vánočku a stromeček v tuhle chvíli, pohodu. Ale prosím vás, bratři, sestry, nebuďme sentimentální a nespěme. To neříkám já, to vyčítáme z písma. Můžeme si najít Marka, Evangeliu Marka, ve 13. kapitole, 35., 36., 37. verš. Takže Marek 13 od 35. verše čtu. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až nenadání přijde. A co vám říkám, říkám všem. Bděte. Pán domu je Ježíš, úplně jasně nám vyplývá z toho příběhu. Já samozřejmě, možná se to někomu bude zdát, že to vytrhávám z kontextu, ale máme v povědomí, o čem je tam řeč. Pán domu je Ježíš a přijde, možná nečekaně. Ale přesto se jedna věc musí stát, jedna věc se musí naplnit. A ten záměr, který pán Bůh má, o tom záměru se dočítáme na dalším místě v písmu. Je to list Římanům v 11. kapitole, 25. a 26. verš. Takže Římanům 11, 25 a 26. Čtu. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Sionu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. Celý Izrael čeká na návrat Ježíše, ale on nepřijde, dokud nevejde plný počet pohanů. A to, kolik to je, jaká je to cifra, jak to pán Bůh má, to nikdo nevíme. Akorát víme, že Bůh má plán i pro pohany. Že tady je připraveno spasení pro pohany. Ale aby se tento plán mohl uskutečnit a dokončit, tak k tomu Bůh potřebuje tebe i mne. Dokážete si představit, jak by se mohlo jinak stát, že do Božího království ještě předtím, než pán Ježíš po druhé přijde, vejde plný počet pohanů, že ten, kdo ještě neslyšel o Kristu, uslyší. Jak se to může stát? Ježíš už tady na zemi není. On to začal a je tady jediná možnost. Za pohany musíme jít my. Ty a já. A jít s evangeliem k pohanům, to je ten Boží plán. To, k čemu Bůh potřebuje tebe, k čemu potřebuje mne. To je misie. Samozřejmě misie začíná v našich rodinách, kde k našim sousedům a spoluobčanům, ale tam to nekončí. Pohaní totiž žijou všude. A proto pán Ježíš řekl v Matoušovu evangeliu, už jsme u dalšího místa písma, v Matoušovu evangelium ve 28. kapitole od 19. verše, budu číst 19 až 20 z Matouše 28, kde pán Ježíš říká, známé místo, jděte ke všem národům, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Jděte ke všem národům a čiňte mi učedníky. A až vejde plný počet pohanů, pak se Ježíš vrátí jako pán svého domu po druhé. A jsme zase u adventu, na to čekáme. Ale ono se to samo nestane. Já vám teď řeknu jeden příběh, který se stal. V oblasti Sahary mají lidé vykopány hluboké studny. Je to hned vedle domů, anebo je to na nějakém místě poblíž domů, aby mohli napájet svůj dobytek, aby sami měli vodu. A v těch studnách někdy mají vodu, a většinou ne, protože je tam dost teplo, vysychá i ta spodní voda a mnoho studen zůstane suchých. A jednou v takové malé vesničce si dítě hrálo venku před domem a sedlo si na okraj té studny. A tak různě se tam balancovalo, až se mu sešmykla ruka, on spadlo do té studni. A zranilo se. Leželo dole bez pomoci a nemohlo nějakým způsobem se dostat nahoru, protože studna byla hluboká a ty stěny, přeci jenom vyloženy kameny, neposkytovaly mnoho opor. A po nějakém čase šel vesničan okolo a slyší sténání z té studny. Tak se nakloní a zjistí, co se stalo. Běží pro dalšího člověka, vezmou konopné lano, spustí ho do té studny a jeden z nich stojí nad tou studnou, chytne pevně to lano a ten druhý se spouští a lano se zařezává do dlaní. A když dosáhne ten muž, který se spouští na dno a vidí to dítě, tak ho přiváže na lano a pomáhá ze spodu tlačit, aby ho ten člověk nahoře vytáhl, až ho dostanou ven. Není pochyby, že tomu dítěti ty dva muži zachránili život, ale poranili si ruce. Na jejich rukou byly jizvy. Misie to není zájmová činnost církve a ani adrenalinový sport pro ty, co mají rádi adrenalin. Ježíš myslel velice vážně, když řekl, jděte do celého světa. A tady věta nekončí, končí, já jsem s vámi. Do konce věku jsem s vámi. Do té doby, než přijdu, tak jsem v tom s vámi. A je jasné, že Bůh chce na záchraně lidí spolupracovat s námi. Ale to, aby jsme to mohli zažít a vidět spasené lidi, tak musíme my první udělat krok k záchraně lidí, kteří neznají Pána. Musíme jít k pohanům a potom uvidíme velké boží divy. Já mám to privilegium, že čas od času mohu vycestovat za pohany. Jako v naší republice je spoustu pohanů, to žádná. Že? Ale Pán Bůh řekl, jo, i do celého světa. A já jezdím do míst, kde ještě evangelium nebylo zvěstováno a mám to privilegium vidět, že evangelium funguje a že lidi jsou zachráněni. A jsem za to Pánu Bohu velice vděčný a doporučuji nám, českým křesťanům, kteří jsme možná unaveni tím odmítáním Čechů, abychom dali Pánu Bohu svůj čas a aby jsme jeli k těm, co ještě neslyšeli. Jděte. To slovo jděte je v češtině možná chápáno tak, v naší mysli, to se nám to vybaví, jako uvést do pohybu, v našem případě naší misijní nečinnost do misijní činnosti. Ale řečtina, ta má úplně jiný způsob chápání a v řečtině ten význam slova je během toho, co žijete svůj křesťanský život, čiňte učedníky. V každé chvíli, v každé situaci, v každém setkání čiňte učedníky. Je to zajímavá poznámka k tomu, když přemýšlíme o slově jděte. Jděte do celého světa. A Bůh chce, abychom udělali pro lidi, kteří jsou v pasti hříchu, dalo by se říct v těch studnách hříchu. A je jich mnoho. Za chvíli vám trošku představím ve statistice, jak to asi dnes na světě vypadá. A nemohou si sami pomoci z těch studní, abychom udělali to, co udělali ti dva muži pro zraněné dítě. Není to snadné se spustit do těch studen. A není to snadné třeba toho, kdo se spouští, jistit ze zhora. Protože to misijní lano způsobuje jizvy na dlaních. Tak teď ne, že bych nevěřil, že rozumíte nebo nerozumíte slovu jizvy ve spojení s misií, ale pro jistotu. Misijní jizvy, co tím myslím, představují námahu, kterou člověk musí vynaložit, aby zachránil druhé. Představují změnu životního stylu, na který jsme zvyklí, možná často opuštění svého pohodlí. Taky znamenají ty jizvy finanční oběť, protože misie bez financí nemůže fungovat. A někdy i tu oběť nejvyšší, protože se pohybuju vlastně v tom misijním světě, tak vím, že často musí lidé zaplatit, misionáři zaplatit i tu oběť nejvyšší, tak aby mohli ostatní být spaseni. To je ta jizva, to jsou ty jizvy, o kterých mluvíme. A to je cena za spasení, za přivedení pohanu, za naplnění toho počtu, co Bůh má na mysli. Takže teďko trošku té statistiky. Máte rádi statistiky? Statistika nuda je, se zpívá. Že? To je strašně stará písnička, znáte ji všichni? Tak, půjdeme tou druhou, jako vezmeme si tu druhou půlku věty. Má však cenné údaje. Tak, dnes Na celém světě pracuje podle statistik asi 100 tisíc misionářů. Přemýšlejte o těch počtech, kolik lidí žije, kolik je misionářů. 100 tisíc misionářů. A tento počet misionářů je schopný přinést evangelium pouze 3% obyvatel země, kteří ještě evangelium neslyšeli. Jenom 3% těch, kteří evangelium neslyšeli, mají šanci, aby se k ním dostala zpráva o spasení. Na světě existuje 16 tisíc lidských skupin a z toho 3 tisíce skupin není vůbec zasaženo evangeliem. V jejich blízkosti není ani církev, ani misionář. To představuje 350 milionů lidí, kteří nemají přístup k evangeliu. 3,5 bilionu lidí na světě jsou příslušníky hinduismu, islámu, anebo jsou to buddhisté. 70% Asiatů nikdy o Kristu neslyšelo. A 2252 jazykových skupin nemá přeložený ani jeden verš z Bible do svého jazyka. To je realita. Když vidíme Boží úmysl, Boží plán, to Boží úsilí, aby, jak je to napsáno, jak to Pavel, apoštol Pavel představuje, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a poznali pravdu. Aby všichni poznali pravdu. 100 tisíc misionářů to vzalo vážně, jejich církve to vzali vážně a jsou schopni přinést tu pravdu pouze 3% těch, kteří ještě neslyšeli. Co je špatně? Tak to je současná realita. A já si dovolím tu otázku. Kde jsou tvoje jizvy? Paul Washer, zakladatel a vedoucí misie Pláč srdce, to je americká misie, napsal. Misie je vlastně jednoduchá věc. Obsahuje pouze dvě složky. Buď si ten, kdo se spouští do studny, anebo ten, kdo drží lano, na kterém se ten druhý spouští do studny. V obou případech budete mít jizvy. Každý z nás, podle toho, co čteme, je povolán do té akce, Boží akce záchrany lidí. A pokud nejsme ani na jednom konci provazu, tak prostě něco míjíme. Mnoho křesťanů říká, nevnímám to, neslyším to, nevím o tom, že by jsem se měl do misie zapojit. Nevím o tom, že jsem povolán. A William Booth, víte, kdo to je? To je zakladatel armády spásy. Ten říkal, neříkej, že nejsi povolán, ale spíše, že nechceš slyšet. Takže když čteme v písmu ta poslední slova, která Ježíš řekl svým učedníkům, nemůžeme říct, že se nás to netýká. Já to znovu přečtu. Je to z Evangelia Matouše, z 28. kapitoly, v 19. verši Ježíš říká učedníkům, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Bratři, sestry, já mám takový sen. Vidím v tom snu členy sboru, svého sboru, ale možná i jiného sboru, kteří si najednou uvědomí to, co vlastně Ježíš řekl. Jdi. A najednou vidí, že to není zas tak nemožné, ale že proto něco musí udělat. Začnou se scházet jako nikdy předtím. Tráví spolu spoustu času a vymýšlejí strategie. Jak to mohou udělat? A tím, že spolu tráví hodně času a přemýšlí, jak přinese evangelium, najednou se začne proměňovat jejich styl života, chápání a najednou přichází nápady. Bůh jim dává inspiraci. Co mohou konkrétně udělat? A tak třeba otevřou mateřskou školku, kde mají vliv nejenom na děti, ale vlastně přes děti se dostanou k rodičům. Začnou se modlit a finančně podporovat jednoho svého člena sboru, kterého vyšlou někam, kde ještě nebylo zvěstováno evangelium. A každou neděli dělají takovou druhou sbírku a každý člen sboru do ní dá 50 korun. a potom pošlou ty peníze na misi do Nepálu. Tam, kde ještě neslyšeli lidi. Bratři, sestry, to, co teď vám říkám, není jenom sen. Znám sbory, které do tohoto vstoupily právě tak, jak jsem vám popsal. A důvod, proč první církev rostla, to je taky dobré si uvědomit. A evangelium se šířilo do tehdejšího známého světa. Nebylo to, že lidé byli věrnými účastníky shromáždění. To, že se zúčastnili každého programu sboru. A že nějak evangelium se samo potom šířilo, aniž by k tomu museli cokoliv dělat. Ale bylo to to, že se modlili, vysílali a podporovali jak misii, tak jednotlivé misionáře. A bez této misie by církev ani nevznikla a ani by dnes neexistovala. Někdy jsme si misijního poslání vědomi, ale tam to končí, že víme, že bychom měli. Protože se zalekneme těch jizev, té námahy, ztráty pohodlí nebo změny stylu života, tak radši dál už tu myšlenku nerozvíjíme. A nebo ji uspůsobíme tak, aby to moc nebolelo, aby jsme ty jizvy neměli, aby to bylo přijatelné pro ten náš život. A já bych vás chtěl povzbudit, bratři, sestry, nebojte se misijních jizev. A pokud je ještě nemáme, tak se chopme lana. A začněme vytahovat co možná nejvíce lidí tohoto světa ze student, do kterých spadli. A mějme takový postoj srdce, jako měl Ježíš, když před svou poslední misí, před Golgatou, se modlil v zahradě Getsemane, když věděl, do čeho jde, ale modlil se ne má vůle Bože, ale tvá, ať se stane. Kéž nám Bůh dá to srdce, které bude hledat ten boží plán a naplnění toho božího záměru, aby vešel plný počet pohanů. Amen. Já bych sem chtěl v tuhle chvíli, aby jsme nějakým způsobem zareagovali před Pánem Bohem modlitbami na tuto výzvu, kterou nám Pán Bůh dnes přines. A přestože vím, že jste zapojeni v misii, že podporujete misii, přesto si myslím, že to není neaktuální pro nikoho z nás, i pro mě, který je na plný úvazek v misii, to, co Pán Bůh říká. Protože čas se krátí a nadešel čas, aby jsme sklízeli pro Pána Boha. Aby jsme rozmnožili řady misionářů. Aby jsme zasáhli daleko více populace, která ještě neslyšela evangelium. Ale to bude znamenat, aby jsme šli. Takže pojďme se teď modlit, aby Pán Bůh k nám ještě jasněji hovořil, ještě jasněji nám zkonkretizoval každému z nás, jaké je to místo. Jestli jsme ti, kteří máme vyjít, anebo držet, spustit se do studny, anebo máme držet lano. Tak se můžeme modlit. Povstaňme k tomu.
Jsi i vy. A tak se cítím tak trošku dlužníkem, že vám musím trošku říct, co děláme jako OM Česká republika. Abyste věděli, co vlastně podporujete, když podporujete IVU. Tak uvidíme, jak se to vzpamatuje či nevzpamatuje, ale tomu pomůžeme. No, ono to je, tady to je, ale nějak nám to, zkusíme to šokem, léčba šokem. Tak a zpátky. Tak uvidíme, co nám to udělá. Bank normálně se mnou mluví v jiných zborech. Tady to se mnou nemluví, no, tak nevím. Jo, asi jo, asi jo. Jo, no vidíte, že to skřísíme. Super. A jsme tam. Tak, Kde jsem to přestal? Že se cítím zodpovědný před sborem i představit trošku, co děláme, jako ta naše kancelář česká, ta naše domácí kancelář, která je vlastně jenom malou součástí té mezinárodní práce. Tak pojďme na to. Vememe si na to objektiv, aby jsme to dobře viděli. OM Česká republika je váš misijní partner. Já bych to vysvětlil, možná jsem to vysvětloval minule, ale jenom pro připomenutí, že misie je úkolem církve, ne úkolem misijních organizací. Misijní organizace jsou jenom takové jsou to pomocníci těm, kteří na misii chtějí jít, nebo jsou na misii, tak misijní organizace jenom sekundují církvi v tom, co je jejich úkol. Takže ten mandát má církev a proto my si napsali do toho našeho sloganu, že jsme vaším misijním partnerem. A teď mi dovolte představit službu v České republice a Česká republika v zahraničí. Já budu potom k těm jednotlivým bodům blíž mluvit a nakonec uvidíte i nějaké fotky, aby to nebylo jenom suchá zase statistika. Dobře, tak se pojďme podívat na tu pomoc s vysíláním misionářů. To je, myslím, něco, na co se soustředujeme úplně v prvním řadě, protože jsme přesvědčeni, že Pán Bůh volá církev, aby povstala a přinesla evangelium do celého světa, tak jak jsme dneska četli v Božím slovu. A my máme know-how, přes 50 let už vlastně Operation Mobilization je zapojená vlastně v misi celosvětové, takže víme, co víme, jak. Dokážeme lidi dostat do celého světa, udržet je tam, pomoct jim i při návratu. Ale pořád zůstává misionář misionářem církve, která vysílá. Tak proto my jako první věc, že jedeme do církve, aby jsme se představili tam, kde někdo vyšle signál, že cítí povolání a církev k tomu řekne ano, tak se jdeme seznámit s tou církví a s lidmi, kteří budou vysílat. A potom pomáháme té církvi, protože často církev neví, jak to udělat prakticky. Takže dáváme misijní poradenství, připravujeme i misionáře na misii. Kdo jde na krátkodobou misii, tak máme v Českých Budějovicích vždycky na jaře, říkáme tomu obuj boty, takový víkend, kdy poskytujeme základní informace lidem, kam jdou, co tam mají čekat, jak se na to připravit. Potom, když přijdou do toho pole misijního, za chvíli to uslyšíte, tak tam dostanou další přípravu. Prostě chceme se o lidi starat a pečovat o ně, aby ta misie byla pro ně uskutečnitelná. Kdo jde na dlouhodobější misi, tak už ty tréninková centra máme mimo republiku, ale je to od 3 měsíců do půl roku taková intenzivní příprava na misii. Poskytujeme legislativní servis, dneska dostat se do, já nevím, třeba do Afriky, tak musíte mít vízum, že? Musíte vědět, jak to vízum získat, o co vlastně zažádat. Tak toto všechno, my poskytujeme to poradenství a pomáháme církvi a misionářům, aby získali víza. A potom se o ně staráme před i během misie a samozřejmě, protože to misionář církve, tak církev by se měla postarat po. Možná jste někdy slyšeli o tom, že lidé, když jdou na misii, tak prožívají v tom novém prostředí takzvaný kulturní šok. Ale když přicházejí z misie po 2, 3, 5 letech, tak zažívají kulturní šok ve své původně vlastní kultuře. A je potřeba se o ně postarat, aby často to končilo depresemi, než přišli na to lidé, že navracející se misionář potřebuje právě tak důkladnou péči jako odcházející misionář. Takže o tom taky s církví mluvíme a máme k tomu materiály, třeba knížky, které jsou dobré číst. A vlastně spolupracujeme s církví na dlouhodobé i krátkodobé misie. Tak to je v té oblasti vysílání velice krátce řečeno. Výuka angličtiny, to je taková naše specifika, když nás zaplavilo v roce, teď už nevím, 2002 nebo 2003, my máme naši základnu hned vedle Vltavy a přišla velká voda a měli jsme ve sklepních prostorách až pod strop vody a potom jsme si říkali, co s tím uděláme. Takže jsme to vyklidili, zrekonstruovali a otevřeli jsme výuku angličtiny, ne pro angličtinu samou. Máme k tomu rodilé mluvčí, kteří jsou zřejmě víc atraktivním materiálem než Čech, který mluví anglicky a učí angličtinu. Tady ti lidé dostanou skutečně autentickou angličtinu v naší škole. A máme mimovýukové programy zaměřené na budování přátelství. Já možná nosím dříví do lesa, jo? Ale víte, jak to funguje. Když chcete vybudovat s lidmi nějaký most k jejich srdci, abyste mohli zvěstovat evangelium, sdílet evangelium s nimi, tak napřed je musíte získat vůbec jako přátelé. Musíte jim věnovat čas a třeba jim něco dobrého dát. Tak my jim dáváme angličtinu, lidé se naučí dobře anglicky, třeba získají lepší potom post místo v práci, nebo můžou jít pracovat do zahraničí, ale zároveň jsou programy, kde jsou zaměřené na to budování přátelství a sdílení evangelia. My tomu říkáme social night, kdy prostě s lidma mluvíme o Bohu a každý druhý pátek je na hluboké studium Bible, kam dobrovolně někteří studenti dochází už pravidelně dnes. Je to v angličtině, takže je to pro ně atraktivní, ale zároveň Boží slovo je penetruje. A pro mě je takový zázrak, že jsme měli velikého odpůrce křesťanství před 5 lety, který prostě popíral všechno a dneska chodí na ta biblická studia. Takže to je moc dobrá věc. Pomoc při zakládání nových sborů. Máme misionáře, kteří přicházejí s tímto povoláním do Čech, ale není to tak, že zakládáme sbor OM, ale jsou tady církve, které mají tu vizi založit svůj sbor někde jinde v jiném městě. Naposled to byl Elim Písek, který prostě měl vizi pro Strakonice, tak naši misionáři, manželský pár se tam nastěhovali a teď nevím, jestli 7 let nebo 8 let tam pracovali. Vznikl sbor, možná to víte, dnes má kolem 35-40 lidí a oni se stáhli. Takže ten misionář vlastně se zapojuje do projektu České církve, pracuje pod vedením církve, on organizuje ty misijní aktivity a potom, když ten sbor vznikne, tak předá do rukou té církve, která měla ten plán. Týnství 365, máme tady 13-leté až 17-leté? Pokud ano, tak by je to mohlo zajímat. Máme tady 18-leté až 60-leté, 90-leté? Mám, tak by to taky mohlo zajímat. Je to taková konference, vždycky se mi lidi ptají, a co je na tom tak unikátní, proč by měli dětské jezdit do Německa, protože Týnství 365 je v Německu, můžete číst zatím, a já říkám, Teen Street je unikátní v první řadě tím, že tam se setkají čeští mladí, kteří prostě, když vyrůstají v křesťanských rodinách, rodičové mi dají za pravdu, tak když dospějí do puberty, tak mají v hlavě hokej. Tlak ve škole, tlak světa a cítí se ztraceně a neví, kam Ježíš vlastně patří v jejich životech. A my jim chceme pomoct, aby zjistili, kam patří. A ti, kdo jezdí na tento program, kde se setkávají s dalšími tisíci, letos jsme se tam setkali v počtu kolik? 4 tisíce. Tak vidí, že vlastně Angličani, Němci, Američani, Bulhaři, že tento věk má stejné problémy. A když to vidí, tak je to povzbudí, že to nejsou nějak ujetý, ale že to patří k tomu mládí. A my se snažíme nějak, aby zařadili Pána Ježíše na to správné místo ve svém životě. Takže my organizujeme tu účast českých teams na mezinárodní konferenci v Německu. Příští rok bude v Minstru. Vzadu jsou nějaké kartičky, které můžete si potom vzít. A nebo se bavte s tou... No jak já ti píšu, vidíš to, já jsem úplně z toho zmatený. Teďko. Já jí píšu vždycky Kami, tak teďko jsem hledal to správné jméno. S Kami se můžete bavit o tom. Tak a vizí Teen Street 365, to je něco, co mě zaujalo, s čím přišli organizátoři Teen Street International, že vidí nutnost, aby vznikl učednický model. To znamená, aby ty vedoucí, kteří přijedou se svými mládežníky, aby se naučili se o ně starat duchovně, nejenom prostě organizovat mládeže, což je dobrá věc, ale trošku osobněji je vést tou duchovní cestou, ale ty vedoucí sami potřebují nějakou péči, takže potřebují mít někoho ve sboru nebo mimo sbor. Prostě ten učednický systém trošku podpořit, aby Teen Street konference nebyla jenom o 7 dnech v roce, ale aby to bylo o 365 dnech v roce, kdy lidé žijou intenzivně s Pánem Ježíšem a mají podporu pro tento život, protože žít ve světě, to víme všichni, není lehké a pro teens úplně ne. Tak, OM je partnerem církve při evangelizaci národa. Aby jsme úplně nebyli planí, jenom neměli něco v zahraničí, protože i teens je v zahraničí, kromě teda angličtiny, tak pomáháme české církvi, která to myslí vážně a má plány evangelizovat tento národ. Momentálně spolupracujeme se sbory baptistické církve na Moravě a s jedním ruským mluvícím baptistickým sborem v Praze. My totiž vlastníme, nebo sdílíme ještě s dalšími OM partnery autobus, který se dá použít jako základna. A třeba v Uherském Hradišti, to později uvidíte na fotce, tam přijedeme v létě na náměstí, rozložíme tam skluzavky a různé atrakce pro děcka. Vnitřek je naplněný knihami od návratu anebo od Samuele a taky jednoho slovenského nakladatele. A večer promítáme filmy pro lidi tohoto města a můžou se dát dělat daleko víc, ale ten autobus je taková určitá základna, že zaujme pozornost lidí, zároveň má audiotechniku, má videotechniku a ty sbory baptistické to tam používají tak, že se postaví a prostě mluví s lidmi, zvou je potom do sboru. Ten projekt Artslink, to je zase na umělce, že když třeba sbor má umělce a chce nějakým způsobem v tom svém okolí oslovit umělce nebo lidi, kteří mají rádi umění, tak my třeba uděláme takovou akci v tom městě, že přivezeme 6 zahraničních umělců, postavíme stan a měsíc na tom místě každý den tvoříme, děláme workshopy a lidé toho města, protože to je taková nenásilná forma, jak se setkat a jak se seznámit a lidi mají rádi umění, tak přicházejí, učí se techniky umělecké a zároveň můžou mluvit s těmi umělci křesťanskými. Je dobré, když je potom follow-up, když to pokračuje dál v tom roce, že to neskončí tou akcí. A my právě takhle spolupracujeme v Praze s jednou církví, a moc se nám to líbí. Takže propojujeme vlastně tu zahraniční misionáře, třeba v tom případě ty naše umělce zahraniční křesťanské, že přivezeme pro českou církev, aby mohla s nima udělat ten projekt. A taky se zúčastňujeme těch projektů a koordinujeme nějakým způsobem, protože přeci jenom ten autobus, cizí řidič, cizí misionáři, český sbor, nějak OM Česká republika někde mezi a propojuje to, už vidím, že mám málo času, tak a tohle, co je poslední, pomoc obětem obchodu s lidmi. Tohle to není nová věc, akorát, že zatím jsme si moc jako církve nevšimli, že to je oblast služby, kam bychom měli vstoupit. Mluvím o sexuálním průmyslu, o prostituci a my na tomto projektu spolupracujeme i s jinými organizacemi, jako je VAJOM, který je taky v tom zapojeno a i ze zahraničí. A cílem této práce je vysvobození žen i mužů z otroctví, prostituce, znovu nabití lidské důstojnosti a hlavně obrácení se ke Kristu. Tak to je to, na čem OM Česká republika pracuje, v čem je zapojená, co nabízíme taky ke spolupráci vám. A teď se podívejme na fotogalerii v rychlosti. To poznáváte. Taky poznáváte, toto nepoznáte, to je Hans Käble, to je právě ten misionář ze Strakonic. To je angličtina, náš učitel angličtiny se svojí skupinou. Biblické studia, English Camp, Teen Street. Tohle je ten Bus for Life v Praze. Tohle je v Uherském Hradišti. Vevnitř jsme dělali výstavu naší práce a tady máme umělce, Artslink projekt. Škoda, že není pořádně vidět a spěchám, protože jsem byl pozorněn, že už se mi čas krátí. Tak a to je právě proti obchodu s lidmi. Tak nějakým způsobem to reprezentuje to, co děláme. Moje prezentace je u konce a jestli vaše trpělivost taky, já totiž ještě mám v záloze tady dvě sestry, které byly na misi a dali jsme jim každé 5 minut, jsme vám dali každé 5 minut a potom ještě máme Ivu. Máte trpělivost nebo někdo potřebujete odejít? Dobře, mají trpělivost. Tak já bych pozval teďko Veroniku. Já nevím, jestli bude Veronika potřebovat mikrofon, aby jí bylo slyšet, ale bude potřebovat prezentaci, která nebude vidět, ale z toho si nic nedělejme. Takže ty jsi zkrácená prezentace. Dám ti, to si budeš přesunovat sama.
Chci jenom dát ta mapka na začátku.
No. Jo, to je ono.
Tahle ta.
Uj.
Jo. A já nevím, jsem slyšet? Jo, výborně. Takže já jsem byla na misi, na krátkodobé misi v Rusku, přímo v Novosibirsku. Ono to není moc vidět, ale jsou tam takový 3 žlutý světýlka. To úplně maličký, to je Praha, Česká republika. To trošku větší, jakoby směrem doprava je Moskva. A to dál je Novosibirsk. Takže v Novosibirsku já jsem byla. Je to vlastně 3. největší město v Rusku a je to v oblasti, kde je Sibiř. Tak. A já jsem byla teda na krátkodobém výjezdu, to je vlastně přes 2 týdny. A sešli jsme se tam s partou různých misionářů, kteří byli z různých konců světa, takže jsme mezi sebou mluvili anglicky, mluvili jsme rusky, rukama, nohama, jak to prostě šlo. A v čem spočívala naše práce, my jsme vlastně tam spolupracovali s místní církví. A oni tam měli připraveny nějaký programy a my jsme se vlastně k tomu mohli přidat a sloužili jsme tam mládeži, nevěřící mládeži. Takže to jen tak pro představu. O čem jsem ještě chtěla mluvit, jaký byly naše aktivity, tak v rychlosti. Jedna z aktivit bylo například z drama Pantomima v parku, nebo jsme je zvali na různé akce, které jim jsou blízké, takže tam byly různé party, šašlik party, různé akce ve městě, že jsme museli splňovat různé úkoly a vlastně jsme díky tomu mohli poznávat jejich kulturu. Oni mohli díky zase našim prezentacím poznávat naši kulturu. Česká republika se jim hrozně líbila. A vlastně proč jsem si vybrala Rusko? Tak Bůh mi položil na srdce ruský národ a vůbec rusky mluvící lidi. A já jsem vlastně zjistila, že OM tam má kontakty přímo v Novosibirsku, takže jsem se rozhodla s OM jet až přímo tam. A jsem za to ráda, že jsem tam jela, protože mě to změnilo v tom. Člověk tam jede s nějakou představou a tak si to jakoby naplánuje, co všechno by tam mohl dělat. A pak je to všechno úplně jinak. A Bůh mi tam naučil, že Bůh nepotřebuje misionáře, který umí tohleto, támhleto, ale Bůh potřebuje misionáře, který prostě jdou, poslechnou ho a udělají to, co jim říká. Když jakoby řeknete, když Bůh řekne jděte, tak on prostě jde a udělá to. A mě to hodně naučilo. Musela jsem hodně se zbavit různých věcí. A jedna z těch věcí bylo, že jsem neměla dostatek peněz na tu cestu tam. Protože já jsem to chtěla spojit ještě s Moskvou, já tam mám vzdálený příbuzný a chtěla jsem navštívit i je, až pojedu cestou zpátky, tak jsem si to plánovala a ta cesta mě vyšla na zhruba 40 tisíc a já jsem měla nějaký našetřený peníze, vyšlo to asi na 15 tisíc, ale prostě neměla jsem, pořád mi to chybělo, nemohla jsem si z toho koupit ani letenku, tak říkám, bože, já nevím, jestli tam mám jet, nebo ne, nebo co bude. A pak jsem musela zaplatit nějaký nečekaný výdej a zbylo mi 10 tisíc na misi. A já jsem měla asi za 2 měsíce odjíždět. A já říkám, tak nic, tak to nevím, co budu dělat, bože. A já jsem slyšela takový vnitřní hlas, dej ty peníze tomu, kdo je potřebuje. A já jsem si říkala, ne, moje peníze na misi a já je mám dát jakoby někomu úplně jinému. To mi nedávalo logiku. A říkám, dobře, bože. Tak jsem ty peníze dala jedné rodině a pak jsem se dozvěděla, že oni měli velký dluhy a že jim to pomohlo vlastně osvobodit se od těch dluhů. A já jsem si uvědomila, že mě to pomohlo osvobodit se o závislosti na misi, protože já jsem vstávala ráno, sněla jsem o misi, usínala jsem večer, sněla jsem o misi. Někdo řekne misie a pro někoho to způsobí jako misie, ne. Ale já jsem prostě, když jsem slyšela misie, tak jsem si říkala, jo, jedu. A tak jsem jakoby tím žila, jenomže jsem z toho vyřadila Boha. Prostě moje modla byla misie. A Bůh mě pomohl tady od toho se osvobodit. A pak se stalo to, že jsem byla bez peněz, nevěděla jsem, jestli pojedu, a asi za týden mi přišel e-mail. A tam bylo, jeden kluk mi napsal, co takhle jezdí taky na misie, tak on mi říkal, no, já jsem se dozvěděl, že ty jsi chtěla jít do toho Ruska, ale že teda nepojedeš kvůli finančním problémům. A já jsem tam měla jet taky, a taky nemůžu, ale ne kvůli finančním problémům, protože Bůh chce, abych sloužil v České republice. Nicméně já mám nějaký peníze našetřený a rád bych ti je poslal. A teď já jsem říkala, tak to je něco. A Bůh se vlastně postaral o to, byla to částka asi 25 tisíc, a Bůh se vlastně postaral o to, že jsem měla nějakou částku a potom mi další lidi posílali peníze a já jsem najednou jsem odjela na misi. A tak jenom si říct, že když přemýšlíte o misi a nevíte, jak se to všechno zaplatí, tak pokud Bůh vám dává do srdce touhu po misi, tak co si objedná, to si i zaplatí. Takže to je asi ode mě všechno. Já nemyslím, že jsem na něco nezapomněla.
Tak to je úplně vynikající. Děkujeme. A já bych pozval Markétu. To je taky zajímavý příběh.
Dobré ráno. Já přicházím zase úplně s jiným příběhem, jak jsem se dostala do Nepálu. A já jsem zase úplně opačný případ než Verče. Já jsem vlastně na začátku vůbec neměla pojmenováno, že jakoby chci na misi, ale Pán Bůh použil ty moje touhy a tak nějak ze dne na den se k tomu přiznal a naučil mě hodně věcí. A vnímám to tak, že to byla opravdu zkušenost, jak Pavel říká, ochutnejte misi, že to byl začátek něčeho dalšího, ať už v našem společenství, jsem z Českých Budějovic, z církve bratrské, a nebo i pro naši rodinu a pro naše plány. Takže u mě to bylo tak, že jsem ani nebyla na tom přípravném víkendu, ale ta moje touha sloužit v praktických věcech se skloubila s tím, že Iva mě podpořila, Pavel mě podpořil a během 14 dnů jsem jela do Nepálu hlavně zapojit se do aktivity AIDSLINK, služba pro lidi s HIV, která tam je v místě v Nepálu. Já mám připraveno teda 5 fotek a asi budu mluvit zmateně, protože u mě se to pořád vyvíjí, to, co byla ta letní zkušenost, a že vlastně je to taková strašně zvláštní mozaika těch vztahů, jak to pokračuje dál. A že to nebylo jenom o tom, že jsem v létě byla na 6 týdnů v Nepálu, ale že tady jsem se vrátila, vedlo mě to k další službě a ty vztahy pokračují dál a vlastně to ovlivňuje další lidi a mám z toho radost a věřím, že to byl jakoby takový začátek jenom. Třeba i proto, že do našeho sboru my úplně misijně ještě tolik nepřemýšlíme, nebo jednotlivci tam jsou, ale jako společenství nás to podle mě ještě čeká. A teď tam jsou další mládežníci, díky tomu Pavel přišel mluvit k mládežníkům a oni už taky začínají přemýšlet o misii. A mě to přivedlo do služby Teen Challenge, takže věřím, že mě Pán Bůh tak nějak dovedl jenom tím, že jsem byla na začátku nadšená a strašně nepřipravena. A to jsem pořád. Takže každý den jsem očekávala, že se něco nového naučím, třeba i v tom, že si to nemám tak plánovat, ale že vlastně Pán Bůh se o to postará nějakým způsobem a že to třeba pochopím až zpětně, proč to tak bylo. Takže jsem se vyskytla v Nepálu a chtěla jsem vám ukázat 4 krásné fotky, které mě tak nějak zaujaly. Je tam tým OM misionářů, to, co Pavel říkal, mě nesmírně oslovuje, že oni se vzdali spousty věcí a vydali se sloužit do cizí země, že to jsou takový vzory, o kterých člověk potřebuje slyšet dnes a denně, aby se jakoby posílil pro tu práci tady. Radka Kvíčalová taky tam slouží. Tak, ono je to špatně vidět, cesta do kostela, že vlastně to, že sedíme tady v těch lavicích, není taková samozřejmost, že se tady máme tak skvěle. Ona i ta cesta do kostela může být docela taková nesamozřejmost, když zaprší, tak člověk tam jde tím bahnem a přijde do shromáždění, kde jenom jsou takové plechové stěny a je tam hrozný horko, je tam jak v sauně. A aby se člověk naučil dávat i finance pro církev, aby oni mohli dál v tom pokračovat. Tak to jsem se nesmírně těšila z těchto sobot ve Slamu, že to bylo nesmírně živý společenství. Další fotky. Mě zase připomínají příběh, co jsem zažila na vesnici, kde taky OM už dlouhodobě jezdí a oslovuje místní křesťany. Jsou to jednotlivé rodiny, které tam nemají podporu a dlouhodobě tam se přináší třeba program pro děti, který jsme tam měli, a chodí se do rodin na návštěvy a říkat jim evangelium. A nesmírně jsem byla fascinovaná tím, že oni umí dávat mnohem víc než my, nebo to nechci tak porovnávat, ale byla tam třeba chudá rodina, která nás pozvala na večeři, a aby nás mohli pohostit, tak oni koupili na dluh kuře a zadlužili se, aby mohli tu návštěvu pohostit. Tak to je takový to biblický, nedávat svýho nadbytku, ale dávat ze svýho nedostatku, že se máme spousty věcí co učit. A to, co jsem tam měla příležitost si vyzkoušet a dělat s těma dobrovolníkama, kteří tam v tom pokračují, že tam byl prostor v budově, kam chodili lidé z HIV, tak oni chodí do nemocnic, a když nechodí zrovna po nemocnicích, tak tam mají zázemí, kde dostanou stravu a víceméně tam nemají co dělat, celý den jsou bezprizorní. A my jsme tam využili ten prostor, že jsme jim nabídli, že můžeme se setkat skupinově, byl program, a mluvit o těch našich příbězích, o zážitcích. Pojali jsme to formou arteterapie, nebo takový jakoby výtvarný aktivity, není to asi úplně terapie v tom pravým slova smyslu, ale v tomhle jsem musela hodně důvěřovat, že vlastně nás ty lidi neodmítnou, že tam přijede starý pán z vesnice, který celý život jenom pracuje a že vlastně bude chtít dělat ty aktivity, co jsou připravený. A byla jsem tak vděčná, že oni byli nesmírně otevření, měli otevřené srdce na přijímání a na sdílení těch svých životů, a byl to krásný prostor pro to, aby jsme mohli sdílet evangelium, v co my věříme, co nás podporuje, jak pracovat dál s tou bolestí, co oni mají v životě. A třeba ten příběh, ta fotka napravo není tak vidět, ale je to paní, která nakreslila jako nejhezčí zážitek ze svého života ty kytky z chrámu, kam chodí obětovat, a jakoby nejhorší příběh, že had uštknul a zabil jejího bratra, ale ona vlastně chodí do toho chrámu a uctívá ty hady. A bylo to takový nesmírně zase zajímavý a zároveň smutný vědět, že to jejich náboženství, co mají, že vůbec ničím je nenaplně, že je to jenom strach a takový celoživotní strach, na kterým oni vkládají naději v ty svoje bohy, a je to nesmírně potřeba jim tam přinášet evangelium. Tak já se nepovažuji pořád za misionáře, ale já se spoustu věcí učím a byla jsem za to vděčná, za tenhle čas. Aby člověk to nemohl plánovat ze svých sil, aby se musel spolíhat úplně na všechno, že to tak bude, že pán Bůh se k tomu přizná. A uvědomila jsem si takovou tu důležitost těch modliteb, že ty naše služby stojí hodně na modlitbách. Že vlastně my jsme jenom takovej malý střípek v té mozaice, někde něco řekneme, někoho potkáme, na někoho se usmějeme, s někým prohodíme slova, ale vím, že tam je velká mozaika lidí, kteří dál pokračují v té práci v Nepálu, a že to prostě roste. A to mě fascinuje na tom, že jsem byla taky součást takový ty mozaiky, takový zvláštní příběh, a věřím, že to je jenom začátek pro naše společenství v Budějcích. A tak, děkuji.
Já, technika funguje. Tak díky, Markétko. A já bych teďko úplně naposled pozval sem Ivču. Tu znáte, ta je z vašeho sboru. Mnozí ji podporujete jako single, no, jednotlivci, ale taky jako sbor. A ne možná všichni víte, co se děje, co dělá Iva, co se děje v její hlavě. A možná nejlepší způsob bude, že se jí budeme ptát a ona bude odpovídat. Potřebuje mikrofon nebo nepotřebuje mikrofon, aby bylo slyšet? Potřebuje mikrofon. Tak já jsem si pro ní připravil několik otázek, tak začněme tou první, jo?
Potřebuju.
Potřebuje. Hele, Ivčo, ty jsi OM pracovník, zapojená do globální misie světa. Co to je globální misie světa?
No, zní to hrozně, ale myslím, že jsi to vysvětlil už při tom svém kázání. Je to vlastně misie, která má na mysli jednak to blízké okolí, ale zároveň i ty vzdálenější místa nebo jiné kultury a v důsledku celý svět.
No dobře, tak když si to takhle vezmeme, tak už si můžeme představit misionáře, jak se prodírá džunglí, prostě nebude po kamenitých stezkách vysoko do hor, aby přinesl evangelium. A ty spoustu času a spoustu práce odvádíš v kanceláři. Dá se tomu říkat misie?
No, já věřím, že ano, že současná misie že prostě tahle práce patří k současné misi a nejenom ta moje, ale spoustu dalších podpůrných rolí, protože vidíme i v Bibli, že ne všichni vyjdou skutečně, ale mnozí musí je poslat a čteme třeba v Římanům, že bez těch, kdo posílají, by nebyli ani ti, kdo jdou. Nebo mně se líbí místo v 1. Samuelově, kde vojsko krále Davida mělo takovou zásadu, že ten, kdo zůstal u výstroje, měl stejný podíl na kořisti, jako ten, kdo šel do boje. Takže doufám, že to také misie.
Dobře, a co teda konkrétně děláš? Jaké je tvoje zapojení do té globální misie?
Já nevím, jestli v tomhle sboru má cenu to říkat, protože určitě spoustu lidí dostává buď můj informativní e-mailový zpravodaj, anebo čtou pravidelně zpravodaj na nástěnce. Ale pokud...
Všichni víte, všichni jste informováni?
Já to shrnu velice krátce. Mám na starosti personalistiku, komunikaci a další administrativu a znamená to prostě od počátku vyhledávání pracovníků přes jejich přípravu, poslání, projekty, organizování praktických věcí. No, zkrátka, když to shrnu, tak to máte. Přihláška, vízum, pojištění, no, pak máte různý potvrzení, kontroly, vyhodnocení. Co ještě? Prosím, letenky, ano, samozřejmě, webové stránky, sbor, rodina, spousty e-mailů.
Levíky, kladivo, vypínat.
No a málem bych zapomněla webové stránky.
Webové stránky. Tak to je hodně. Dobře, tak ty jsi zapojená takhle v misi, ale já vím, že ještě kromě toho studuješ ETSku. Proč to všechno děláš? Co tě motivuje?
No, úplně obecně mě motivuje láska ke Kristu a konkrétně mě motivuje právě to, že se ta láska prokazuje tou poslušností, tak třeba poslušnost tomu, čiňte mi učedníky, anebo touha potom, abych rostla já i místní sbor. Protože misie není oddělená od církve. My jsme prostě, misie je součástí církve. Církve má každý nějaký úkol, aby to fungovalo dohromady. A také misie vychází z místní církve. Je to takový jakoby koloběh. Bez místní církve by nebyla misie, ale zase místní církev, pokud není misijní, tak je také něco špatně. Takže já to nechci vůbec oddělovat. Jsem ráda, že tady v tom sboru můžu sloužit a tím podpořit, budovat.
Já taky vím, že tady v tom sboru konkrétně jsou lidé, kteří tě podporují finančně. Jak důležité je pro tebe ta finanční podpora, modlitevní podpora, vůbec pro všechny misionáře mít takové lidi kolem sebe?
No, je to samozřejmě nezbytnost. Všichni misionáři potřebují ty, kdo se za ně modlí, i ty, kdo na to přispívají. Ale každý má trochu jiné výzvy. Já jsem třeba nemusela odejít ze své země, nemusela jsem se učit nějaký domorodý jazyk. V tom to může být jednodušší. Ale zase vzhledem k tomu, že misijní organizace již dávno praktikují samofinancování a musíme si schánět dary, tak jako národní pracovníci obecně máme větší problém se schánění přispěvatelů, protože prostě ty výsledky naší práce nejsou přímo vidět, jsou zprostředkované přes někoho jiného a vlastně není tak snadné ukázat, že to má rovnocennou hodnotu jako ty, kdo přímo černouškům dávají najíst třeba. Takže myslím, že to je tím. Ale právě proto jsem moc ráda, že mohla přijet Markéta s Veronikou. Že oni jsou takovým konkrétním příkladem toho, kam třeba i ta moje práce může vést taková nějaká ilustrace, jak si to zatím představit. Jsem moc ráda, že tenhle sbor zařadil podporu OM na jeden ze svých projektů třech a tím jakoby tomu dal důvěru i pro ty z vás, kdo třeba ještě nepodporujete, že to je důvěryhodná věc, ke které se můžete také připojit, protože je to projekt sboru, ale zároveň se k němu musíte přihlásit individuálně. Není to žádné procento našeho příjmu, ale dary jednotlivců. Tak čím víc bude i těch drobných dárců, tak tím to bude jednodušší. A nakonec úplně chci poděkovat těm, kdo už mě léta tady podporují. Jsou to 3 rodiny z tohoto sboru a 2 sestry. A taky všem, kdo se za to modlíte. Moc děkuju.
Tak díky, to tam můžeš položit. To už teda bylo naše poslední tady nějakým způsobem vystoupení, když to použiju to slovo, v tomhle sboru, takže už se můžete těšit pomalu na odchod, ale předtím, ještě než předám slovo mládeži, která ještě zaspívá nějaké písně a potom zase to vedení už ze bratru, nevím, kdo to povede, tak bych sem chtěl ještě upozornit, že tam vzadu máme stůl, kde jsou vystaveny různé knížky a je tam i nějaké CDčko, třeba film Ježíš, kromě češtiny ve všech možných jazycích, takže kdo umíte jiné jazyky než češtinu, tak se podívejte, to je zadarmo, to CDčko, ten film Ježíš. Je tam spoustu knih, které můžete sami ocenit. Dát peníze, když vás zaujme titul, vemte si knížku a dejte, kolik můžete. A všechny ty peníze půjdou na podporu té služby vlastně i vy. Takže vlastně budete podporovat misionáře s tím. Taky vám chci poděkovat za tu podporu i vy a OM práce. Je to prostě ten druh práce misijní, kdy stojíte a držíte to lano, protože vám krvácí dlaně, že musíte pustit peníze. Ale Pán Bůh to vidí a je to něco, jakým způsobem máte podíl, přesně jak říkala Ivča, stejný podíl na kořisti. Bůh vám za to žehnej a zkuste se tam zastavit a tím nějakým způsobem podpořit ještě víc i vy v službu. A já bych teď poprosil, mládežníky, zřejmě máte pro nás ještě další vedení chval, takže se na to těším.
I přesto,